журналисттердин суроолоруна жооп берери күтүлүүдө. Алеппо ТВ менчик телекөрсөтүүсү болот, ал өзүнө 7 телепрограмманы камтыйт. Орозо айт күнү бүгүн аныкталат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан азаттыкка билдиришкендей, муфти Чубак Ажы Жалилов орозо айттын так күнүн бүгүн кечинде аныктайт. Азырынча орозо айт Кыргызстанда кайсы күнү белгиленери аныктала элек. Орозо айы 1-августта башталган, 26-августтан 27-сине ооган түнү кадыр түнү тосулган. Ушул жана башка кабарлар менен толугураак азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин билдирүүсү августтун 28-синен сентябрдын 1-ине чейин республиканын тоолуу жана аймактарында жана тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Бүгүн 29 августта аван температурасы Чүй облусунда 20-25, Таласта 19-24, Баткенде 21-26 градус жылуу, Ош жана Жалал абад дубандарында 23-28, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 14-19 градус жылуу болот, тоолордо 3-8. Бишкекте жаан жаайт, аван температурасы 23-25 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 27 августта 17 шаардын мэрлерин шайлоо өтүп, 4 шаарда мэр шайланбай калды. Талас мэрин шайлоо болсо нааразылыктар менен коштолду. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков кененирээк айтып берет.
Кыргызстандагы 17 шаардын башчылыгына кеминде 30дан ашык адамдын талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Алардын ичинде бир гана аял бар. Бош айком мүчөсү Ишанбай Кадырбеков шайлоого даярдыктар жыйынтыкталганын, бирок мэрлерди шайлоонун айланасында айрым оюндар жүрүп жатканын билдирет.
Тилекке каршы бир аргандай оюндар болуп атат жергиликтүү кеңештерде. Мына мисалы азыркы мэр болуп убактылуу иштеп аткандар өзүлөрүн кандидатураларын көрсөтпөй калгандыктан жанагы кворумду жок кылып сырып кылалы дегендей оюндар болуп аткан экен кээ бир айрым шаарларда. Бирок эми менин оюмча кыракырлык кылат го депутаттарыбыз.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык шаар мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлашат. Ал эми талапкерлерди премьер министр жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан түзүлгөн фракциялар көрсөтүүгө тийиш. БШК маалымдагандай, бул жолу өкмөт башчы эч бир талапкер сунуштаган жок. Натыйжада баардык талапкерлер жергиликтүү кеңештер тарабынан гана көрсөтүлүп, ал талапкерлердин катарына азыр иштеп жаткан айрым мэрлер кирбей калган. Алардын бири Балыкчы шаар мэринин милдетин аткаруучу Мирлан Бообеков, шаар мэрлери шайлоону өткөрбөй коюуга аракет жасап жатат деген маалыматтарды четке какты. Бирок Балыкчы шаардык кеңешинде депутаттар өз алдынча келише албай жатканын кошумчалай кетти.
Биздин депутаттар деген кишилер былтыртан бери келатат. Өткөндө мэр шайлоосу болуп калыптыр деп туруп дагыр жол чогулушкан. Ага чейин бирөө да чогулган эмес. Чогулуп туруп биринчи эле сессиядан кайра чыр болуп туруп жана фракцияны бекитпей кайра тарап кетишпедиби? Эмне бияттан бирдеме болсо эле тиги мэрлер тигинтип атат, минтип атат дейт. Андай эмес бияты.
Шаар башчылыгы үчүн Каракол, Кара Суу, Сүлүктүү шаарларында 3 талапкер көрсөтүлсө, көпчүлүгүндө 2 же 1ден гана талапкерлер бар. Мыйзамга ылайык шайлоо шаардык кеңештин депутаттарынын 3/2 катышканда гана өттү деп эсептелинет. Ал эми кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп саналат. Таш Көмүр шаардык кеңешинин төрагасы Анаралы Чарганов мэрди шайлоодо жергиликтүү кеңештин ролу чоң экенине басым жасайт.
Эгерде кеңеш күчтүү болсо, жер жерлерден шаарларда, шаарчаларда, анан жанагы айылдарда полноценный депутаттар шайланып калса, ал жерде өнүгүү тез аранын ичинде өнүгүп кетет. Бирок эми жанагы айрым жерлерде действительно жанагы депутаттардын деңгээли төмөн болгон ал байкалып эле турат.
Айрым байкоочулар мэрлерди шайлоо менен кайсы бир күчтөр президенттик жарыш алдында негизги бутактарга өз кишилерин алып келүүнү көздөп жатышканын билдиришет. БШК болсо бул шайлоо мыйзам чегинде дайындалганын, өкмөт башчынын шаар башчылыгына талапкерлерди көрсөтүүнөн баш тартышы таза шайлоодон кабар беренин каңкуулайт. Деген менен таза шайлоо бирикмесинин жетекчиси Айнура Усупбекова буга чейин шайлоолордо болгондой мэрлерди шайлоодо да уруучулук, жердешчилик жана административдик ресурстар роль ойнойт деген пикирде.
Уруучулук, жердешчиликке байланыштуу маселелер дайыма болуп келген. Жергиликтүү башкаруу органдарын шайлоодо жергиликтүү кеңештер өздөрүнө жакын адамды тандоого аракет кылышкан. Жергиликтүү бийликтерге да жогорку органдар өз кишилерин алып келүүнү ойлоп келишкен. Мындай нерсе эң жок деген буга чейин болуп келген.
до, по крайней мере, этого времени.
Ошентип 27 августа Сүлүктүү, Кызылкыя, Баткен, Балыкчы, Каракол, Талас, Каракөл, Майлысуу, Ташкөмүр, Жалалабад, Токмок, жана райондук деңгээлдеги Исфана, Чолпоната, Кочкарата, Карасу, Ноокат, Көк Жаңгак шаарларында мэрлерди шайлоо болот. Жаңы мыйзамга ылайык, бул шайлоодо утуп чыккан мэрлер шаардык кеңештин мөөнөтүн бүткөнгө чейин иштешет. Мэрди ачык же жабык шайлоонун тартиби жергиликтүү кеңештин регламенти менен аныкталмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
УБУДО Таңкы Азаттык. Оштун Карасу районундагы Савай арык айылында окуучулар жаңы окуу жылын жеке менчик үйдө жана чатырларда баштаганы турушат. Мындан 3 жыл мурунку зилзалада жарактан чыгып калган мектеп эмдигиче калыбына келтирилет. Быйыл сентябрга ишке берилмекчи болгон жаңы имаратты бүтпөй турат, ал эми бийлик айылда кышка чейин жаңы мектеп курулат деп ишендирүүдө. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов сөздү улайт.
2008 жылы Очогул айылынын Нур айылында катталган зилзала Карасудагы Панфилов орто мектебинин имаратында жараксыз абал калып келген. Бийликтер ошо кезде эле жаңы мектеп салып бермекчи болуп, бирок убадасын 3 жылга чейин узартып беришти. Мектеп директору Чырмаш Сулайманов андан бери окуучулар көргөн кыйынчылыктарды мынтип эскерет.
Жер титирөөдө эки корпустун дубалдары жарылып кеткен. Буга атайын Бишкектен комиссия келип, өзүнүн отличениясын чыгарып кеткен да, андан кийин 6 палатка берген, ошо палаткада окудук. Палаткада чындап окуш болбойт экен. Күн ысыкта өтө ысык, ичине адам кирип болбойт. А күн суукта болсо дагы кирип болбойт, өтө суук.
Сулайманов белгилегендей, Савай арык айылында бийликтер жаңы мектепти быйыл окуу жылына көрүп бермекчи болушкан. Бирок анысынан да азырынча толук дайын жок.
Ошо мына октябрь айынын эсептеп, Куда кааласа мектебиңер бүтөт деп атат. Жаңы окуу жылын жерде калган азыр 5 бөлмө бар. Ушул жерде старший класстар окуйт, анан начальный класстардан бул жылда берип жүргөн үйдү дагы арендага алып беребиз, ошол жерде окуп турушат деп атат. Эми 2 ай окусак, калганын ошо жаңы мектепте окууну улантабыз деген үмүтүбүз бар.
Дейт Панфилов орто мектебинин директору Чырмаш Сулайманов. Деген менен ага чейин жер титирөөдөн кыйшайып урабай калган бөлмөлөрдө окуп туруу коркунучтуу эмес деп эч ким айта албайт. Ар бир сабак өткөндө кудайлап эле олтурабыз, дейт мугалим Рахима Садыкова.
Окутар эми бала экенде баары аларды унутуп калат да. Сабакка кирип, сабакка жашындай эме болуп кеткенден кийин алар эсинен эле чыгып калат. Баары биз мугалимдер көңүлүбүздө турат да баягы нерсечи. Окустан бир эме болуп кетеби деген ой болот да. Албетте мен ал жакта бир классыбызда ушу сабак өтүп атканда түшүп кеткен учурда болгон. Бир классыбыз бир мугалим сабак өтүп атканда түшүп кеткен машина. Мектеп эме кылабыз, баары кудайлап турабыз анан.
Мектепте 400 жакын бала билим алат. Чоң класстар жыгылайын деген имаратта окушса, башталгыч класстын окуучулары жылдагыдай ижарага алынган жеке менчик үйдө 3 сменде сабак өтүшмөкчү. Бирок ал жерде да шарты ыңгайсыз, дейт 4-нчү класстын окуучусу Расул Рыскулов.
Наркы мектепти жетиштирүү болуп, ал мектепте көчүп барсак, ошо жакта окушуп, жарымдар эмеде, жарымдар ушукта мектепте болушу, үйдү мектеп кылышып окуп атабыз. Бир сабакта окуп алсак, наркылар аны угулат. Тынч окуй албайбыз да. Анан кийин чыгып атканда паттырап, чоң ага бакырышып чыгышат. Чаң болот бар жогу. Мектепте эле окуп атабыз да ушул мектепте.
Ал эми жергиликтүү бийликтер мектептин окууга керектүү жагы жакын арадан ишке берилет деп ишендирүүдө. Карасу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Рахман Назаров буларга токтолду.
Азыр 32 миллионго сметалык баасы, 32 миллионго 320 орунду 2 этаж спорт залдары менен бардык шарттар менен ыңгайлуу мектептин курулушу бүгүнкү күндө башталды. Биз мындан 2 күн мурун ушу аким менен барып ошол жерде жолугуп курулушчулар. Булар ноябрь айынын аягына чейин мектепти бүткөзүп беребиз деп атат. Негизги окуу корпусун бүткөзүп беребиз деп атат. Ал эми жана спорт зал, спорт площадкаларын баарын кийинки жылга калтырабыз деп атат.
Савай арыктык ата-энелер жаңы мектеп өтпөй калса кычыраган кышта балдарыбыз кантет деп кабатырланышууда. Айрымдары жаңы окуу жылынан балдарын мектепке жөнөтпөй да коюшу мүмкүн экен. Айыл тургуну Андарбек Жээнәлиев Азаттыкка мындай деди.
10 чакты неберем ушул мектепте окуйт. Айла жок, жакын ортодо мектеп жок, алыс. Мурдагыдай автобус, паптобус бербейт айыл өкмөтү. Кыйын да. Таптаар окууга жарабайт айылдан. Эч кандай жок, жарабайт. Ата-энелер мына сентябрдан жөнөтпөй коюшту мүмкүн. Эгер мына мектеп бүтпөсө, же болсо чатыр патыр окутуп турушубуз мүмкүн. Бирок кышка барып, кышка чейин бүтпөсө, кышта жөнөтпөй коюшту мүмкүн.
Карасуунун Савай арык айылынын тургундары буга чейин бир нече жолу өкмөткө кайрылуу жолдоп келген. Эми кеч болсо да мектеп бүтөт деген бийликтердин убадасы аларды айласыз сооротуп тургандай. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жакши кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ливиялык козголоңчулар Муаммар Каддафинин кичи мекени Сирт шаарына жакындашканын ырасташууда. Багдадта сунилердин эң чоң мечитинде жангечтин жардыруусунан аз дегенде 29 киши жан таслим болду, ондогону жараат алды. Султан Сары Алтын ген маселеси кыргыз өкмөтүнүн жыйынында каралат. Кыргызстанда Алипе ТВ каналы ачылууда. Бахрейндин падышасы Хамад демократиячыл демонстрациялардын катышуучуларын кечиргенин билдирди. Кыргыз өкмөтү жаңы окуу жылына даярдык маселесин талкуулайт. Орозо айт күнү бүгүн аныкталат. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык 31 августка карай эгемендиктин баш атында турган мурдагы жана азыркы саясатчылар менен маектешүүнү улантууда өткөн жумада биз экс-президент Аскар Акаев менен маек курган элек. Маектин экинчи бөлүгү экономикалык темаларга арналып, сөз кумтур. Бюджеттик тамсыктык бажы биримдиги тууралуу болмокчу. Интервьюну Москвадагы кабарчыбыз Айдык Асмалиева уюштурган. Маектин экинчи бөлүгүндө мурдагы президент республиканын акыркы 6 жылдагы өнүгүшүнө баа берүүдөн баштады.
Мен эсептейм, мына акыркы 6 жылда биздин республиканы бир 10-15 жыл артка сүрүп салышты.
Кайсы параметрлер боюнча экономикалыкпы, бардык кичине атап өтөсүзбү тактап?
Атап өтөйүн. Мына мен эми жакын деле мына эл аралык валюталык фонддун материалдары менен тааныштым да. Мына өзүңүз жакшы билесиз, карындашым, 10 жыл мурун биздин элдин турмушу кошуна элдердин турмушунан кем эмес болчу. Кем эмес. Ал эми мына мисалга Тажикстанды алсак, Тажикстанга караганда ар бир жеке адамдын доходу Кыргызстанда 2-3 эсе өйдө эле 2004-2005 жылдар. Калган казактар озуп кетти туура 2000 жылдан кийин, мына нефте доллар келе баштагандан кийин. А мына кечээки акыбалды мындай сүрөттөптүр. Азыр Тажикстанда тескерисинче жеке адамга келген доход Кыргызстанга караганда 2 эсе өйдө экен. Мына ошол жарандык согуштан өткөн Тажикстандан артта калдык. Мына акыркы 6 жылдагы бийликтин пайдасын ушундан көрүп коебуз. Эми дефицит. Дефицит 580 миллион доллар экен. 580 миллион доллар бир 25-30 миллиард сом кыргыздын сому. Дүң продуктунун 12%. Ал эми өзүңүздөр жакшы угуп атасыздар, мына Америка Кошмо Штаттарында дефицит 11%ге жетип, кечээ дефолттун алдында калды. 96 жылдан 2005 жылга чейин дефицит бизде эч качан 2%ден ашкан эмес. 1-2%. Мына Кыргызстандын шартында, карындашым, дефицит 150 миллион доллардан ашпаш керек эле бүгүн. Азыркы эми жайында, күзүндө жер жемиш, багы, эгин тегин менен эл оокат кылат. А кышында Кыргызстан жана Грециядагыдай эле дефолттун алдында турат. Ал эми Грецияны өзүңүз көрүп атасыз, бүт Европа мамлекеттери чогулуп кризистен сактап калабыз, алып чыгабыз деп атат. А Кыргызстанда мына революциялык бийлик турганда билбейм мен ким ошо кошуна мамлекеттер ошондой жардам береби, дүйнөлүк коомчулук жардам береби бүгүн. Ошол мени ошондуктан өзгөчө тынчсыздандырат. Менимче мына социалдык экономикалык акыбал өтө кыйын. Эми мен мына майрам, чоң майрамдын алдында мындай сүрөттөшүм балким туура эместир, бирок чындыгын айтыш керек. Ал эми саясий кырдаалды алсак деле, саясий кырдаал туруктуу деп айтканга толук негиз жок. Эми 6 жыл мен алыста жүрдүм, саясий кырдаалды мындай алыстан сезиш кыйын, аны баягы аралашып жүргөн кишилер билбесе. Мени тынчсыздандырат мына алдыдагы шайлоо кандай болот. Менимче мынабу келе жаткан 12-жыл Кыргызстан үчүн чоң сыноочулу деп эсептеймин. Келе жаткан кыш акыбал кандай болот ушул. Бирок мен эми өзүбүздү ишенем. Элибиз байыркы эл, мамлекеттүүлүгү 2000 жылдык мамлекеттүүлүгү бар эл.
Жана кредит жөнүндө сөз болбодубу? Азыр дагы улантып келе жатышат да эл аралык финансы институттары бизге жана Ош окуяларынан кийин дагы көп кредит берди. Ушуга кандай карайсыз? Биз кредит алып жашай беришибиз керекпи?
Эми мындай да карындашым, кредитке жашай бериш мүмкүн эмес. Эми кредит баягы өз учурунда мамлекет кыйын учурда турганда кредит алыш керек. Бул баардык эле мамлекеттер. Мына ошол эле Американын өзү баары бүткүл дүйнө сыйынып турган Америка мамлекети ошол деле кредитке жашап, мына кечээ эле көрбөдүңүзбү? Анан карызсыз, кредитсиз эч мамлекет жашабайт дүйнөдө. Мына 15 жылдын ичинде 1.5 миллиард кредит алдык. Мен ошолорду айтып берер элем, бир беш эле ишин, беш эле мына ошол кредиттер кайда кеткенин. Себеби кеп бар, мына Акаев канча кредит алып, биринчи мына Бишкек Ош жолу турабы, ошону салдык $400 миллион. Бишкек Ош жолун пайдаланып атабыз. А болбосо Кыргызстан түндүк түштүк болуп бөлүнүп калган, өтө албай калган, түштүктөн түндүккө бара албай калышкан. Себеби үч мамлекетти басып өтүш керек болчу. Экинчи, мына эл аралык байланыш үчүн 2 аэропортту реконструкция жасадык. Мына Манас Ошто. Ошто француздар радар коюп беришти. Навигациясы Орто Азиянын эң жакшы навигация Ошто. Ошто турат. Буга $150 миллион кетти. Анан телекоммуникация. Кыргызстан биринчи болуп интернетке интернетти пайдалана баштады Орто Азияда. Ошонун баары жана телекоммуникационный цифровой системага биринчи өтпөдүкпү? Ага $100 миллион кетирдик. Бирок мына пайдаланып атат интернет аркылуу, мына мобильник баары биринчи кирди Кыргызстанда. Үчүнчү, мына энергетика жагы. 1000 километр леп курдук. Мына Нарын, Ысык Көл, Баткен, Талас, ошолордун баары өзгөчө. Мына Баткен Талас, Талас Казакстандан, Баткен Өзбекстан, Тажикстандан энергия алчу. Ошолордун баары унутулуп калды. Мына 1000 километр. Анан канча мына ТЭЦ, шериктеш мамлекеттерде 90-жылдарда бир гана турбогенератор киргизилген. Ошону мына Путин экөөбүз ачканбыз. $100 миллион алып Азия банкынан 11-нчи турбинаны койдурганбыз. Мына кечээ токтогул суу сакталышында суу калбай албаганда ошо 11-нчи гана генератор менен свет алып атпадыңарбы Кыргызстанда? Ошону унутуп калдыңарбы? Таш көмүр кесин бүтүрдүк биз. Мен калганын санабай эле коеюн. Мына ушу эң ири проекттерди ошонун баарын унутпаш керек, эске ала жүрүш керек. Өткөндө жаратылган жакшылыкты унутпаш керек эч качан. Ал эми мына акыркы 6 жылда революциялык бийлик дагы 1.5 миллиард кредит алып келди. Мына азыр айтып бере аласызбы карындашым, мына эмне курулду?
Камбар ата
бир объект
Бакиев. Камбар ата проектисин баштады.
Камбар ата бүтө эле калды. Башталып бүтпөй калды. Россия ошол берген $500 миллион кайда кетти мына? Ошон кредит алыш керек. Бирок кредит деген из калтырыш керек. Из элге. Ошонун
баары.
Мына Кумтор мындай деп айткым келет. Кыргызстанда нефти жок. Кыргызстанда газ жок. Өзүңүздөр билесиздер. Анан кичине валюта алыш үчүн тыштан бизде бир гана ошо алтын бар. Бир гана алтын бар. Алтынды казыш керек болчу. Казыш керек болчу. Ал эми алтындын баасын эч ким эсине алган жок. Мына алтындын баасы, карындашым, аны мына статистикадан карап көрсөңөр болот. 90-жылдарда 2005-жылга чейин алтындын баасы $400 ашкан жок. Ал эми себестоимость ошол тоодо, Кумторда алтынды алышын себестоимости $320-$330. Анан мен ошол чет мамлекеттерге барып бизден алтын каскыла десем күлүшчү. Что вы говорите? Себестоимость $330. Анан баасы $360. Ошо $30 үчүн барабыз биз силерге 4 километр бийиктикте суукта алтын казып деп Мен ошол Америкадагы кадырлуу барктуу Кыргызстанды колдогон адамдардын кадыр баркын салдырып атып араң алып келип иштеткем. Ал эми мына акыркы 2005-жылдан баштап алтындын баасы асманга чыкты. Мына кечээ 1800 болду. А бүгүнкү күнү алтынды алтын каскыла десеңиз, ал экскаватору жок эле тишим менен казам деп да чуркап келет $1800 үчүн. Ошондуктан ал мына Россияны көрүп атпайсыңарбы? Нефтинин баасы көбөйгөн сайын келишимди урушпай, талашпай, ызы чуусу жок эле бааны көтөрүп келишимди оңдоп атышат. Анан бүгүн мактанып атышат, мына биз мына эми биз кумтордон ала баштадык, акайып албай келген. Вот. Ошону кичине ошондой көө жаап, ошондой каралардын алдында кичине анализ жасаш керек.
Аскар Акаевич, айтсаңыз, бажы биримдигине кирүү боюнча коомдо ача пикир да. Анан ушул жерден да түшүнүксүз да, биз киришибиз керекпи, жокпу, бирок эми кирейин деп калып атыкпы, бир кадам калды.
Анан эми карындашым, мен Москвада отуруп анан таможня боюнча ой пикир айтканым туура болбойт. Мен болсо өзүңөр билесиңер Кыргызстандын рядовой гражданин болуп калган. Ошондуктан бийлик чечиш керек. Эми бийлик бар, ошолор жоопкерчиликти алып таразалап көрүп чечсин. Анан эми бийликте эми эл бекер шайлаптырбы?
Азыркы шайлоодон үмүттөрүңүз барбы? Мисалы үчүн кимге симпатияңыз бар? Андан тышкары жана экономикалык кризис кышында ошого кептелип калабыз деп эдиңизби? Балким чечүү жолдору бардыр.
Кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Жетинин бири кыдыр деп. Азыр болсо эми 70 ашыкпы, 80 ашык талапкер пайда болуптур дейт. Мен ойлойм, эми ошончо адамдын ичинде сөзсүз бир татыктуу адам табылыш керек. Ойлойм, акылман элибиз, калкыбыз мына өткөн сабактарды эске алып, ошону туура тандап алат го деп, жеке кызыкчылыгынан элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын өйдө койгон адам табылат деп мен ишенем. Революциялык бийликтен тышкары жүргөн бир лидер келсе жакшы эле болот деп ойлойм. Ал эми бул революциялык бийлик турганда жакшылык жаратылбасына мен бул терең ишенем ага. Канча мени эл критикаласын балким. Мына экономиканы кризистен алып чыгыш бул оңой олтоң иш эмес. Анан кээ бир адамдар айтып атат, мына эки тизгин бир чылбырды мага карматсаңар эле мен алып чыгам деп. Мен айтам, эч кимде Аладдиндин лампасы жок. Азыр мына экономиканы, Кыргызстандын экономикасын оңдош үчүн узак мөөнөт керек, 5-10 жыл керек. Аны үчүн бир чоң программа иштеп чыгыш керек. Мына биз 2000-чи жылы жакшы программага жетиштик эле. Комплекстүү өнүгүүнүн негиздери деген, анын бир жакшы жери бүткүл жана дүйнөлүк коомчулук колдоп, донорлор колдоп, анын материалдык негизи бар эле да. Бакиев келди дагы ал программаны Акаевдин программасы деп жокко чыгарды. Ал Акаевдин программасы эле кыргыз калкынын программасы болчу, эл аралык уюмдар катышып түзгөн программа болчу. Финанс уюмдары, донор мамлекеттер менен тил табыш керек. Ал үчүн республиканын мына аброюн кайта көтөрүш керек, имиджи түшүп кетпедиби абдан? Ошо имиджди көтөрүш керек. Мына демократиялык аралча десе, азыр криминалдык аралча деп калды. Буга көп кредит жардам эч ким бербейт. Ошондуктан мына жаңы лидер келиш керек.
Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаевдин маектин экинчи бөлүгүн уктуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Түшөнүн таңындагы алгачкы жарым сааттык берүүбүздү уктуңуздар. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Мен сиздер менен жарым сааттан кийин жолугушам. Саламаттуңуздар.
Ободу азаттык Бишкекте саат 7:30 болду. Кечки азаттыктагы берүүлөрүбүздү кайталап уктурабыз. Сиздер менен бүгүн Прага студиясында Жеңиш Айдаров болуп жатат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта өткөн жума эмнеси менен эсте калдык? Бир жумага сересеп салган апта берүүсү. Легендарлуу парламент депутаты Жамил Акенмалиев менен Маек. Мындан тышкары кыргыз тилинин ал акыбалын сересеп салган тилим-дилим түрмөгүн сунуштайбыз. Эми макала баяндарга өтсөк, өткөн жума Кыргызстанда кандай окуялар менен коштолуп, эмнеси менен айырмаланды? Орчун окуя маанилүү маалыматтар топтомун апта берүүсүнө тыңдаңыздар. Аны Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы сунуштайт.
Саламатсыздар, урматтуу агармандар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманкулов кызматынан баш тартып, бул кадамын комитеттин жүргүзгөн саясатына макул эместиги менен негиздеди. Нарында жана Бишкекте социалдык экономикалык маселелер боюнча бир катар митингдер өттү. Алдыда апта ичинде болгон ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Ошентип өтүп бараткан аптанын шаршемби күнү маалымат жыйынында жарыялаган Улуттук коопсуздук комитет төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловдун билдирүүсү түрдүү көз караштарга жем таштады. Кескин доомат койгон билдирүүнүн бир жактуу кабыл алынбай жатышына алдыдагы президенттик шайлоо жана ага аталган чекисттин катышуу аракеттери себеп болду. Ушул өңүткө таянган коопсуздук комитети Иманкуловду кандайдыр бир долбоордун куралы болуп жатат деп билдирген болчу. Экс орун басары журналисттер үчүн уюштурган маалымат жыйынында
Дүйшөбаев биздин Улуттук коопсуздук комитетин саналган саясатчылардын инструментине айландырып атат. Политикага кийлиштирип, бир тараптуу иш алып баргандат. Бул бизге коопсуздукка түздөн-түз таасирин береби? Берет. Бизди Улуттук коопсуздук кызматында болуп аткан кадрдык саясат боюнча өтө эле каталаштардын бар болуп кетти
деп билдирген. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкерлери биринчи жетекчилердин ортосундагы мындай тирешүүлөрдөн улам аталган мекеменин кынтыксыз иштеп жаткандыгынан шек туулуп жаткандыгын айтып чыгышты. Жогорку кеңеш депутаты, мурда комитеттин төрага орун басары болуп иштеген Токов Мамытов мекеменин аброюна көлөкө түшө турган мындай маселелерди сыртка чыгарбаш керек эле дейт.
Релиз аркылуу бирин-бирине пресс-конференция аркылуу заявление кылганы бул улуттук коопсуздук комитетинин спецслужбанын жетекчилерине минус болот. Биз деле зам, первый зам болуп жүргөнбүз. Председатель обручуна первый зам болобу, зам болобу, бөлүм башчысы болобу, жердеги офицер болобу, чакырып алып талашып тартышып анан бир жыйынтык келген анан чыгарчубуз элге деп мындай маселени вообще чыгарчу эмеспи. Мен ойлойм бул ойлондурчу маселе. Азыр жеке мен эмес, эки улуттук коопсуздуктун офицер ветерандар эмес, азыр коомчулук да көп суроо берип атат. Буларда бир чоң маселе бар экен деп алар да азыр кооптонуп атат.
Өлкөнүн коопсуздугу үчүн жооп бере турган мекемеде ушундай жаңжал чыгып, жетекчилер кайым айтышып жаткан кезде митингдердин араны жүрдү. Митингдер дүйшөмбү күнү Бишкек Үрүмчү каттамында жүк ташыган айдоочулардын талаптары менен башталып, жума күнү Нарын аймагындагы жергиликтүү калктын талаптары менен аяктады. Ал ортодо Бишкектин аренасындагы жаңы конуштардын бири, Мурас ордонун тургундары жолду оңдоп берсин, таза суу киргизсин, мектеп салсын деп талаптарды коюп чыгышты. Аталган жаңы конуштун тургуну Нурзат Казакова бул акцияны элдин жанына баткан социалдык проблеманын үнү деп түшүндүрдү.
Ошону эч ким сөз да кылган жок, эч ким ишенген да жок да шайлоонун алдында аткарып берип ийет деп. Просто ошол элдин уже чыдамы жетип бүткөн окшойт го, акырында чыгышты, анткени уже жан жаса бул күз келгенде жана жол аябай баткак болуп калып бизге маршрутка жүрбөйт. Анан ошончо эл в основном где то бир 80% бүт шаарга келип иштейт да. Анан алардын баардыгы маршрутканы көтөрүп жумуштан кечигет, ушундай учурлар болот. Ошон үчүн талап кылалы биринчи жолду деп андан кийин жанагылардын баардыгы пайда болду да,
деди Мурас ордо жаңы конушунун тургуну Нурзат Казакова. Бул ирет митингичилер каалагандай премьер министр Алмаз Атамбаев иш сапарда жүргөндүгүнө байланыштуу жолугушууга келген жок. Бирок талаптарын 1-май районунун акимине айтып, 3 күнгө чейин жооп болбосо кайра чыгаарын эскертишти. жаңы конуштарга удаалаш аптанын алгачкы 2 күнү катары менен көчүүгө чыгышкан кыргызстандык жүк ташуучулардын талаптарын иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Айдоочулар өкмөттөн Кыргызстандын транспорт рыногун жөнгө салып берүүнү талап кылып жатышат. Мындай талаптын келип чыгышына кыргызстандык жүк ташуучу автоунаалардын заманбап эместиги, конкуренцияга туруксуздугу негиз берүүдө. Натыйжада кошуна өлкөлөрдүн айдоочулары рынокту толук ээлеп алып, жергиликтүүлөр ишсиз калышты. Калыс коомдук биримдигинин тең төрагасы Орунбек Чондоев буларды айтты.
Кайын территориясында бизнес шофёрлор айынан катып кызым көрсөтсө экен да, киргенден баштап эле ушу акмалап турат экен, кичине түкүрүп койсо да штраф салат экен, дамкрат коюп асфальтты чийип алса штраф салышат экен, майтанып калса кругом штраф,
деди айдоочулардын тарапкерлеринин бири. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Шабданбек Таштанариевдин айтымында, ушул тапта Кытайдан ташылган жүктөрдү өмчө кытайлык айдоочулар ташыса, Бишкектеги америкалык базадан Ооганстанга жүктөрдү тажикстандык айдоочулар ташып жатышат. Бул өз кезегинде Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыктарына каршы келип, жумушсуздукту күчөтүп жатат, дейт ал. Кыргыз өкмөтү болсо, бул маселени мамлекеттик автоунаа куруп, аны лизингке берүү аркылуу чечүү демилгеси менен чыкты. Жооткуткон демилге болуп калышын каалабаган айдоочулар 30-августка чейин өкмөт токтом чыгарып бериши керек деген маселени кабыргасынан коюп турган кезек. Ушундай эле акциялардын бири Нарын аймагында Солтун Сары кенин иштетүүгө байланыштуу чыгып, бул акция жаңжалдашууга чейин жетти. Кыргызстандын акыйкатчысынын Нарын облусу боюнча өкүлү Бакыт Рысбеков Азаттыкка окуя тууралуу буларды айтып берди.
Министрдин айтуусу боюнча эл Солтун Сарыны басып алып, кытайлык жаран иштеп аткан жарандарды сабап вагонеткасы өрттөй баштаганда ок чыгарганда эскертүү иретинде. Жабыркаган эч ким жок. Эми элдин айтуусу боюнча алар кыргыз алтынга кайрылуу даярдап жүрүн өкүлү бар экен булардын айтуусу боюнча. Ошол өкүлүнө өтүш үчүн белден өтүш керек экен. Ошол белге жете бергенде тигилер колдун бутун астына ок атып токтотконго аракет кылышкан. Ошондон кийин балдар милицияларга атырылып, аларга барып куралдарын тартып алып, кийин милициянын жетекчилер келгенде аларга кайра өткөзүп бергенбиз,
дейт акыйкатчынын Нарын облусу боюнча өкүлү. Ушундай чатак чыккандыгын Азаттыкка облустун губернатору Канатбек Муратбеков да тастыктап, Бучук аймагына катталган бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүп жаткандыгын белгиледи. Мындан тышкары ушул өңдүү мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө багытында атайын комиссия түзүлүп, ал эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын да белгиледи.
Мындай деле мындай катуу жаңжал чыгып болду деп айта алмайм. Мен өзүм ошол жерде болдум, эл менен сүйлөшүүлөр болду, требованиялардын баарын уктук. Требованиялар ушул болуп атат: бизге лицензия берилсин, биз да өзүбүз инвестор алып келип иштейбиз деп атат. Же болбосо ушу жер жерлердеги кытайлык инвесторлор иштеп аткан, башка чет өлкөлөр иштеп аткан участкалардын баарын кыргыз алтынга өткөрүп берели, мамлекет алсын, мамлекет иштесин деген требованияларды коюп атышат азыр.
Губернатор ошондой эле элдин талаптарын өкмөттүн тиешелүү жетекчилери менен чогуу келаткан аптада үй-мүйүз отуруп талкуулоону макулдашып жаткандыгын айтты. Жаратылыш ресурстары министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы Орозбек Дүйшеев жергиликтүү калктын өкүлдөрү көтөргөн маселенин жүйөсү бар экендигин белгиледи.
2006-2007 жылдардан баштап бул иштерге Максим Бакиев кирише баштаган. Ошонун негизинде буларда бир түшүнүксүз схематик иштелип чыккан. Бере беришкен алтын кендерин көбүнчө кытайларга берген, бирок Кыргызстандын 1% долусу жок. Кентере Голд деген фирма биздин 33% болсо, тиги жакта да 1% да жок. Бу эмне деген булар? Эми муну жөн берген жок, кандайдыр кызыкчылыктар бар да, анын эми табыш кыйын. Ошондуктан Роза Исакованын инициатива менен сентябрь айында мамлекеттик комиссия түзүлгөн ушуларды текшериш маселеси боюнча.
Адистин пикиринде деги эле өкмөттүн мойнунда гендерге байланышкан акыркы келишимдерди кайрадан тактап чыгуу милдети турат. Апта ичинде катталган мына ушул өңдүү орчундуу окуялар президенттик шайлоону утурлап келаткан кезде көбөйбөсө азайет деп айтыш кыйын. Ошол эле мезгилде ушул аптада көчөгө чыккандар өздөрүнүн талаптары кандайдыр бир саясий күчтөрдүн кызыкчылыктарына жана президенттик шайлоого байланыштуу эмес деп ишендиришти. Ал эми 26 августта Азаттыкка берген интервьюсунда президент Роза Отунбаева элдин көчөгө чыгып турушун коомдун туура нукта өнүгүп бараткандыгынан кабар берет деп эсептеди.
Негизи туурадан кене такыр эле бууп
эч кимди чыгартпай эле биз жасап атканын баары эле туура деп өкмөттүн армиясы бар, милициясы бар, коопсуздук күчтөрү бар, ошентип басымдык кылып отурса анда чогула берет, кайнай берет, анан бир күнү жарылат экен да. Бизде болсо баягы денебиз нормально өнүгүп атканы, мындай бир нааразысыңбы, чык айткын. Спикер чыгат, премьер министр чыгат, баарыбыз эле чыгып эле аларды угуп атпайбызбы? Ошол замат бир чараларды көрүп атпайбызбы?
Деди Азаттыкка берген интервьюсунда президент Отунбаева. Ошол эле мезгилде азыркы кыйчалыш мезгилде тигилчи бул маселени көтөрүп чыгып жаткан массаны кандайдыр бир күчтөр пайдаланып кетиш кооптулугу жок эмес. Мындай оюн Азаттык менен жогорку кеңештин депутаты, мурдагы коопсуздук кызматкери Токон Мамытов бөлүштү.
Бүгүнкү бийликтин бир күнөөсү бар, бул маселелерди кичине баарып чечип атат, чечканда баарып тез чечпей кичине бир тоюп убакыттан уттуруп атат да. Мына ушул жак акчасы деле бар, акчанын деле каражатты деле бөлүп берип атат. Өз учурунда ошолорду кабыл алып жетекчилери менен сүйлөшүп бир чечимге келип бир график түзүп, мына момунча айда бир күндө чече албайбыз, үч айдабы, беш айдабы, бир жылда чечебиз деп ошол графикке кол коюп соглашение түзүп ошолорду жана жүк ташчу маселелери боюнча, азыркы сандык маселелери, андаж бөлөк маселелери боюнча ушунтуш керек эле да. Ушундай кабыл албагандыктан мына эл анан бир эки күн күтөт да анан нааразычылык чыгып атат. Эми ушуну менен пайдаланып кетчү айрым күчтөр бар, пайдаланып кетет, ушул кооптонууну чакырып атат. Биз ушуга да көңүл бурушубуз керек да,
дейди Токон Мамытов. Ошол эле мезгилде талдоочулар массалык чыгуулар бул ирет 2005 же 2010 жылкы деңгээлге жетпейт жана аны ыңгайлаштыруучу шарттарда жок деп эсептеп жатышат. Урматтуу агармандар, сиздер апта ичинде болгон урунтуу окуялар тууралуу кененирээк уктуңуздар. Апта түрмөгүн бул ирети мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сиздерге сунуш кылдым. Аман болуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров. Эми маектерге өтсөк, мурдагы легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин жана андан кийинки 20 жыл аралыгындагы иштерге көз карашын кабарчыбыз Аманбек Тилденбай менен болгон маегинде айтып берди.
Жамин агай, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алганына 20 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Ушул жылдар аралыгында Кыргызстан эмнелерди утту жана эмнелерин жоготту?
Биринчи утуш, биз өзүбүз мамлекет болдук, эркин, эгемендүү, азаттыкка чыктык. Мен советтер союзун жамандай албайм, агесте кыргыз эли өндү, өстү, көгөрдү, агарды. Бирок ошондой болсо дагы 70 жылдын ичинде бизде ушул Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп аталганы менен, конституциясы болгону менен эркиндик жок эле да. Мына менин башыма өтүп калды. Ушул жерде райкомдун башчысынан баштап совхоз, колхоздун жетектерине чейин Москва менен кеңешип чечкенбиз. Эч нерсени биз Москва чече албай калганбыз да. Өзүбүз мындай бук болуп жүргөнбүз. Сөзсүз турмуш жакшы болчу, бирок адам жалгыз эле баягы нан менен курсак тойгостон мындай урук үйдүнөсү болуш керек, өзүнүн мындай эркиндиги болуш керек. Кээ бирлер айтып атпайбы, азаттык бизге асмандан түшүп калды? Жок, менин оюмча бул өзү кыргыз элинин илгертен берки эле мүдөөсү болгон, тилеги болгон. Анын үстүнөн өзүңөр тарыхтан билесиңер, кыргыз эли баштан эле эркиндикти сүйгөн эл болгон да, Манас бабабыздан баштап эле. Ошондуктан ушул эркиндиктин келиши 91 жылы биз мына ушундай легендарный парламенттин депутаты элем жана төңкөрүштөн кийин шакала чогулуп алып туруп 31 августта эркиндикти жарыялап ушуну аныктадык. Бул өзү тарыхый жеңиш болду. Биз азаттыкка чыктык, эркиндикке чыктык. Илимий жагынан биз эч жака чыга алчу эмесби да? Социалист лагерден башка жака бара алчу эмесби? Азыр кайсы өлкө болсо барып туруп катташ жүргүзүп атабыз. Мына жаштардын өсүшүнө, эл аралык коомго киришине аябай чоң жол ачылды.
Эми ушул 20 жылда эмнелерди жоготтук?
Жоготконубуз биз экономикадан жоготтук. Экономиканы жоготуп алганыбызга бул жерде азаттыктын, эркиндиктин, демократиянын күнөөсү, кээбирлер айтып атышпайбы? Бизге тилекке каршы кудай эркиндикти берке менен жетекчилерден айтпай койгон экен да. Биз чоң катуу ишенип ушунча бир добуштан шайланган президентибиз биринчи Акаев, андан кийинчи Бакиев экөө тең жана коррупцияга башы менен кирип кетип бул экономиканы талкуулап коюшту. Булар экономикага келгенде эл чарбасын булар саясатта аштырып жиберди да. Мисалы бизде мыкты эл чарбалар эле, жогорку деңгээлде өнөр жай бар эле, анын ичинде жеңил өнөр жай, транспорт, бартан, маданият, адабият өнүккөн өлкөлөр. Булар ушунун баарын айтышты, бул социалисттик, коммунисттик партиянын бул жасаган иши. Биз капитализмге дароо өтүш керек. Капитализмге өтүш үчүн биз мына экономиканын баарын жеке менчик өткөрүшүбүз керек. Эми биз айттык, эми ага каршы эмеспиз, бирок муну бара бара өткөрбөйбүз карбы. Элдин байлыгы колдо турат, чачпагыла. Муну акылдуулук менен жасайлы. Жок, жеке менчикке бериш керек, себеби өзүм деген дөгөстөй күчүм бар деп эле баары эле мамлекеттен эчтеке сурабай эле өздөрү иштеп эле капитализмди куруп коет деген туура эмес ойду алып, ошонун негизинде реформа деген жүргүзүп, мына айыл чарбасын талкуладык, өнөр жайын талкуладык, капитализм курат деген ишке ашпай калды дагы. Элдин турмушу абдан темен түшүп кетип, жакырчылык 80% жетип, эл абдан кыйналып калды да. Мына ушул биздин негизги утулушубуз болду да.
Ушул 7-апрелден кийинки келген азыркы парламенттик башкаруу системасындагы бийликке сиздин көз карашыңыз кандай?
Легионер парламентте биринчи жолу жаңы мамлекеттин конституциясын кабыл алып бербедикпи 93-жылы 5-майда? Бул абдан жакшы модель болчу да. Себеби буга көп кишилер катышкан, адистер, юристтер, анан жалпы эл талкууга катышкан, 50 кишиден турган топ түзүлүп, анын ичинде мен, биз жарым жыл иштегенбиз, комиссиянын башында акайып турган орун басары Шеримкулов болгон. Кыскасы, биз улуттун өзгөчөлүгү менен эл аралык тажрыйбаны айкалыштырып туруп бир жакшы алып келгенбиз. Ал конституция негизги артыкчылыгы биз бийлик бутактарын таразага салганбыз да. Өзгөчө президент менен парламенттин укугун теңдегенбиз. Мисалы эч ким бири биринен утуп кете алмак эмес да, тирешип тургандай алганбыз да, мында туура чечилсин деп ушундай. Андан тышкары сот бийлигин, аткаруу бийлигин, мыйзамча баарын иштеп келип теңдештирип ушинтип берсек, ушул тилекке каршы акайыпка жакпай калды дагы. Себеби парламент талаш туруп алды конституцияга ылайык көп маселени чечүүдө, а талаштан чындык жаралат да. Анан ушу 94-жылы эле ушул акайып бузулду дагы, ушул конституцияны өзгөртөмүн деп туруп бийликтин баарын өзүнө алып туруп, ошондон баштап акайыптын иши бузулбады. Эми ошондон кийин биз үмүттөнгөн Бакиевди алып келсек, Бакиев акайыптын 10 эсе өтүп кетти. Ошон үчүн менин оюмча азыр биз парламенттик бийлик өткөрөбүз туура деп менин оюмча эсептейм. Парламенттик бийликти өтүш керек, ушуну өтүш керек. Ал бир жылда эле парламенттик бийлик жүрүп кетет деген туура эмес, ага бир нече убакыт керек. Ошон үчүн азыркы биздин парламенттик республика болушу туура. Анан азыр эми мына жакында президент шайлоо деп бир жакшы президент шайлап алсак, ушул жол менен барсак, менин оюмча биз жакшы багытка барабыз деген ойдомун да.
Айрым бир серепчилер Кыргызстандын келечеги жок, экономикасы кыйрады, коррупциялашып кетти, кылмыштуу топ менен саясатчылар аралашып кетти деген бир божомолдорду айтып атышат. Деги эле Кыргызстандын келечеги барбы?
Кыргызстандын келечеги жок деп айткан таптакыр туура эмес. Келечеги бар, бирок келечеги абдан оор. Анын себеби менен жана 20 жылдагы болгон иштерди айтып берем. Ошонун негизинде баарын талкуулап коюп, азыр элдин акыбалы кыйын болуп тургандагы учурда, бирок биз деген үмүт менен жашашыбыз керек. Ошондуктан менин оюмча Кыргызстандын келечеги да бар. Келечеги бар деген эң негизи биздин элибиз. Ошо элди жакшы багыттап, элдин иштешине шарт түзө албай атат мамлекет. Азыр эл деле түшүнүп калды, мына элдин баарыгы азыр мамлекет эле оокат кылып атышат, айылда деле, кыштакта, шаарда деле. Бирок ошол дагы нары ишталып кеткенге мамлекет тийиштүү шартын түзүп бере албай атат. Мына кептин баары ушунда. Анан экинчиден дагы бир жолу айтам, элден тышкары канчалык жаратылыш байдыгы болсо, башкасын айтпайын, биздин өлкөдө сууга бай мамлекет барбы дүйнөдө? Мына мен бүт эл аралык жыйнашка катышып жүрөм, 1.5 жыл болду Египетке катышып барып келдим. Суу десе алар чаңкыйт дагы. Бир суу деген алар үчүн бир кудайдын берген бейиши. А биз сууну тебелеп жүрбөйбүзбү? Мына ушу сууну пайдаланып атабызбы? Туура пайдаланып атабыз. Жерибизди пайдаланып атабызбы? Мына ушул кезде бизде 10.5 миллион жерибиз бар, анын ичинде 9 миллион жайлообуз бар. Ошол жайлоорду пайдаланып атабы? Анан үчүнчүдөн, дыйканчылык боюнча бизде мынакей илимистер, илим ишилдөөсүнө жакшы мамиле кылсак, жакшы сортторду киргизсек, жакшы породаларды, ушул боюнча анан маданият, адабиятты өндүрүп кетүү толук мүмкүнчүлүк бар. Менин оюмча ушуну алганда келечегибиз экенин, бирок ушуну уюштуруп, ушуну туура багыттап аткан бизде мындай жетекчи күчтөр болбой атат. Менин оюмча жүрүп отуруп эми чын айтыш керек, бул мына муун алмашмайынча да иш болбойт окшойт. Мен өзүмдүн доорумду жамандабайм. Ошондой болсо дагы баары ар бир доорунун өзүнүн өзгөчөлүгү болот экен, өзүнүн консервативдүүлүгү болот экен. Менин оюмча ушуга баратабыз, муун алмаш улам жаңырып жаштар келсе, менин оюмча бул жаштар биздин өлкөнү алдыга алып келет деген менде чоң үмүт бар.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, азаттыктын маегинде академик Жамин Акималиев болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым.
Оодо Азаттык радиосу Прага студиясында сиздер менен бирге мен Жеңиш Айдар болуудамын. Эми спорт кабарларына 29 августта Бишкектеги Аккула ат майданында эгемендик күнүнө карата президенттин кубогуна арналган көк бөрү мелдешинин жарым финалдык беттешүүлөрү болот. Учурда мелдештин байге фондусу да аныктала элек. Улак тартыш оюнунун 3 күндүк жыйынтыктарынын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
27-сінде Тынай жана Белек командалары ойноп, Тынай командасы жеңишке жетишкен. Ал эми Ынтымак менен Таластын ойгайын командалары беттешип, мында Ынтымак командасы 5-0 эсеби менен жеңишке жетишкен. Сусамыр жана Кожомкул командаларынын ортосундагы таймаш 6-3 эсебинде Сусамырлык жигиттер жарым финалга чыгышты. 28 августта Ысык Көлдүн айтулуу Кабылан командасы менен Токулуктун Белек командасы ойноп, мында 20-0 эсеби менен Ысык Көлдүн Кабылан командасы жарым финалга чыкты. Жарым финалга чыккан Ысык Көл областынын Кабылан командасынын капитанына кеп кезегин берели.
Кумамбетов Тилек Кабылан командасынын капитаны.
Атаандаштар кандай экен?
Атаандаштар күчтүү. Булар 5 жылдык чемпиондор. Буга чейин 2 жолу ойноп, 2 жолу утканбыз. Эми да алдыда оюн көргөзөт.
Мыкты ат керек да. Көк бөрүгө чыкса, аттардын баалары канча болуп калды азыр?
Мыкты аттар $30,000 чыгып атат. Андан кийин каттар $15,000, $10,000. Орто аттар бир $4,000 өйдө да. Эң ылдыйкы баа деген ат $3,000 болуп калды азыр. Бир машиненин баасы.
Ошондой эле Сокулуктун Бөрлүү жана Таластын Ойгайын командаларынын ортосундагы таймашта 15-4 эсеби менен Бөрлүү командасы жарым финалдык таймашууга укугуна жеңип алды. Үчүнчү оюн Конуш жана Кожомкул командаларынын ортосунда болуп, Сокулуктун Кожомкул командасы 11-0 эсебинде утушка ээ болду. Анда Манас Ниязов, Рустам Табалдиев өнөрү менен танылып, бир нече улакты тайгазанга таамай тапшашты. Айрым областтардын командалары мындай мелдештерге катышпай жаткандыгына өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Мурат Азарматов капачылыгын билдирип мындай деди.
Өкүнүчтүүсү ушул областтардан командалар көп келбей калды да. Көбүнчөлүк ушул Чүй облусунан келген команда, анан чоң ушул Ош облусунан, Нарын облусунан келбей калган өкүнүчтүү болуп атат.
Бул бүгүнкү таймашууга Казакстандан дагы ат спорт мектебинин директорлору, адистери келишип күбө болуп атышат. Аларга кеп кезегин берсек.
Оңтүстүк Казакстан облусундагы ипподромунда улуттук спорт мектебинин директору Гани Ахметбаев 2004-2005 жылдары келген жагдайыбыз бар эле. Азыр энди саясатка байланыштуу ма биз бияка келе албайбыз. Биз келгимиз бар. Бирок энди мына азыр энди сиздер да айтып отургандай жагдайлар болуп турган. Бул турактылык болсо, осындай бир карым-катнашты түзөтсө деген ойдомуз.
Мына ошентип 4-чү беттешүү Сокулуктун Аюу командасы менен Жалал абаттын Камбар ата командасынын ортосунда болгону турат. Оюн башталары менен эле Аюу командасы чабуул көтө башташты. Аккула ат майданынан көк бөрү оюнунан репортаж уюштурган Кабыл Макеш.
Эми берүүлөрүбүздү тилимдилимдүрмөгү улантат түрмөктүү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшаев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилимдилимдүрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бир карасаң кезинде жээгине батпай, ашып ташып аккан дайра тартылгандай, муундар алмашкан сайын кулак кумарын кандыра сүйлөгөн муун улам кийинки муун менен алмашып, сөздүн да куну кетип баратканын байкоого болот дешет. Менде түрмөктүн биринчи бөлүгүндө 3 муундун өкүлүн атайлап тандап алып, аны кадырман угармандар сиздердин элегиңиздерге салып көрүүнү туура таптым. Кыргыз эл артисти, кинонун жана театрдын белгилүү актёру, жашы 60 таяган Дүйшөнбай Төөтүп мындай дейт.
Бул адам баласы жашоого бир келип бир кеткенден кийин ар нерсенин өзүнүн аты бар экен, атынан атаган абдан дурус экен. Азыркы биздин заманыбызда балдарыбыз төрөлгөндө анан кийин тил бире баштагандан баштап эле мама, папа, мам, пап дей баштайт да. Эми ал заманга жараша деп коебуз бир айтсак. А бирок чындыгын айтканда биздин ата тегибиз түбүбүздө биз төрөлгөндө мисалы биз мен, сиз, биз мама папаны билген эмес. Биз ата, апа, чоң ата, чоң апа, тай ата, тай эне, тай экем, чоң тай экем, кичик тайкем деп ушинтип мындай өзүнүн аты менен аталып келгенбиз. Анан барган сайын баары тең эле чаң топлоң будуң чаң. Каякка барып келдиң? Дедушкага барып келдим. Каяктан? Тетяникынан тигине менин племянницам болот деп коет.
Эл артистинин ушул сөзүнөн кийин жашы 18-теги, бирок элет жеринде оқып өскен уланды сөзге тартып, айрым сөздердің мәнісін сұрадым.
Атың кім? Атым Султан. Қайда оқисың? Ескілтімде де.
Қабағын қарсы салды деген сөзді қандай түсінесің?
Қабағын қарсы салды дегенге түсінбеймін.
Түсінбей? Е. Қақағанға мұштаған дегенді ше? Қақағанға мұштаған. Мәнісін түсінесің бе? Мұнда түсінбейсің бе?
Е, мұнда түсінбеймін.
Қайырын чайырғынды дегенді?
А, түсінбеймін.
Қазаны оттан түсті дейді. Бұл сөзді шу.
Ота түсінбеймін.
Айылда оқтымалышы сөздерді. Вискілік барса қабағын қарсы салып отырған екен деп. Ай балам, қақағанға мұштаған қылдың ба деп айтатын емес пе? Мұнда білбейсің бе? Түсіндірші мәнісін. Де түсіндіре алмайсың ба?
Түсіндіре алмаймын ғой.
Қазан оттан түсті дегенді ше?
Қазан оттан түсті. Түсіндіре алмайды екен.
Мектепті мына біткеніңе бір ле жыл болған екен. Одан келіп қазір жоғарғы оқу жайында оқып отқан екенсің. А, мектепті шул сөздердің мәнісін, мына қазір сен жауап бере алмай қалған сөздердің мәнісін оқытып үйретші ме?
Жоқ, үйретші емес. Сататы, тақты, жаты, етіш, барыс тауыстарды үйретші. Ошылды ле жаттатады.
Деді Султан. Қырғыз мектептеріндегі тіл сабағында сөздердің мәнісін үйретуінің орнына құрғақ ережелерді жаттата берген дін кесепетіне Султандың мысалы жақсы сабақ болады деп ойлаймыз. Менің үшіншіға арманым 48 жастағы Жапар атты адам болды.
Атыңыз кім?
Жапар.
Қабағын қарыс салды деген сөздің мәнісін қандай шешімелеп берер едіңіз?
Сәлем, қабағын қарыс салды деген жақтырған жоқ деген сияқты. Мысалы біз кіріп келсек, қабағын қарыс салды жақтырған жоқ деген сияқты.
А, қақағанға мұштаған деген?
Қақағанға мұштаған деген емес. Мысалы реттеп бір кемшілік бүтіндай тілге тегіз болған кезде қайра бір нәрсе шығып, мысалы бір реттеп бір оңға жетсек, қайрамыз свет өшіре бастады деген сияқты.
А, қайырын чайыр қылды дегенді ше?
Қайырын чайыр қылды. Бұл енді айбынлашты деген сияқты. Мысалы бір араң біткен жарасын қайра шұқыды деген сияқты бір сондай түсінемін да.
А, қазаны оттан түсті дегенді?
Қазаны оттан түсті. Мысалы еш нәрсесі жоқ қалды. Қазаны оттан түсті. Бір нәрсе қыларға еш нәрсе жоқ деген сияқты.
Рахмет. Бұл кіші Султан мәнісін түшіне албаған сөздерді негізінен тура түшіндіріп бергенін белгілеп кетсек болады. Еми түрме күлісінің екінші бөлігіне өтіп... Түрмекті аяқтап аратып, алысқы Нарын Жанабаткен аймағынан Бішкекке келіп, мен қысқаша маектешкен орыс ұлтындағы екі қыздың сұрауларыма берген жауаптарын уға кетелі.
Атыңды айта кетсең.
А, мен атым Людмила.
Жүді қайсы жақтан келдің?
А, Нарын облысының Жұмғал районынан келдім.
Ұша Чайектен екенсің. Қайсы мектепте оқисың? Қырғыз мектебінде ме, орыс мектебінде ме?
Орыс мектебінде. Таты Бүтүрсінбаев атындағы орта мектебінен келген.
А, қырғызша ұшыншалық жақсы біледі екенсің. Мындай басым қойбай сөйлейді екенсің. Қайдан үйрендің де, кімден үйрендің де?
Мен өзім айыл жерінде жасағаннан кейін, Қырғызстан мен өлкөм болғаннан кейін мен мемлекеттік тілін білішім керек деп кішкене кезімнен өзіме мақсат қойып, қырғыз тілін үйренуге қанығып, қырғызша сөйлегенге көп әрекет қылшымын.
Қырғызша кітаптарды оқи аласың ба?
Оба.
Оқып жүресің бе?
Оба.
Қайсы жазушылардың кітаптарын оқыдың әлі?
Албетте Чыңғыз Айтматов, Алықұл Осмонов, Қасымалы Жантошов. Қырғыз тілін әрбір адам біліш керек.
Қайсы тілде сөйлесесің көбінше?
Көбінше қырғыз тілінде сөйлесем.
А, үйде атаңшы?
Атаным менен орыс тілінде сөйлесем. Англис тілінде үйренуге әрекет қылатам.
Алар қырғыз тілін білеше атаның?
Албетте білет.
Рахмат, игілік қалайбыз.
Атың кім?
Мен атым Мартизи Кристина.
Сен қай жақтан келдің?
Мен Баткен областан, Қызылке шарынан келдім.
Қырғыз тілін қайдан үйрендің ада?
Мен мектептен үйрендім.
Өзің қайсы мектепте оқисың?
10-ші мектепте оқимын.
Орыс мектебінде?
Оба.
Бірақ қырғызша?
Жақсы білемін.
Рахмат. Түрмекке чекит қойып баратып, бүгін маға кесіптешім Жасгүл Жаманғұлова жардан бергенін есіңіздерге сала кетейін. Сіздер тілім дилим түрмегінің жаңысанын ұқтыңыздар. Аны Азаттықтың Бішкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Сиздер менен Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров болдум. Саламат туруңуздар.